Kevin Vaughan sy'n ma, a dwi'n aelod o parti Boisefrenni. Sefydlwyd y parti yn 1940, a rhoddwyd y cyngerdd cyntaf ar y wychyr o dachwedd yn neuad YMCA a Moncath. Bydd y parti yn mynd am rhyw 20 mlynedd gan rhoi rhyw 2,000 o gyngerddau, a chodwyd 8,000 o bynnau at achosion da, fel y Groes Goch. Nes i ymuno'r Boisefrenni yn y flwyddyn 2000, gyda'n hynger gynta i yng Nghaffi Beca. O'n i'n weddol nyrfys, a amtaw tenor o'n i cefais y can ewchef i adred leisa. Nath lot o beth yn den i'n ddenn i at Boisefrenni. Yr agwedd ymddenol o'r holl beth, y ffaith bod y gynulleidfa'n gwybod y geirau wrth i ni gannu, a bod ddim dwy gyngerdd Boisefrenni yr un peth. Ond y peth fwyaf oedd bod ni i gyd o hyd yn mwynhau o flan pobl, sy'n mot ble o'n ni a phwy o'n ni'n canu i. Sy'n mot os o'n ni'n canu o flan 300 o bobl yng ngwyl nôl ymlaen Llangrynog, neu o flan 20 o ffensiynwyr yng nghatre yn bobl Glynnes Cysyll Newydd Ymlin neu Bronsbury Aberteifi. Yr un ffordd o'n ni'n canu o hyd, yr un ymateb o'n ni'n cael nôl. I ni newydd ddathlu pen blwydd arbennig iawn, 75 mlynedd, 3 chwarter cynrif, a ni dal wrthi. Wedi cael cyngerddau ddathlu yn neuad Boncath, le ddechreuodd y traddodiad, wedyn yn neuad Maen Clochog, a wedyn orffen y taith bach o'r Preseli yn Theatr o Grymlech Crymlech, o flaen cymryd dau Llanila ar Cefn Gwlad, a wneud yr un beth a naeth y parti gwreiddiol a chodi arian at achosion da. Y tro hyn, fel naeth y Bois nôl yn 1940, codi arian at y Groes Goch, a hefyd i'r ymatebydd cyntaf Crymlech. Reit, wel, nawr mae parch wedi pigo fi lan nawr, yn i ar y ffordd i neuad 5 cent. Diolch am y lift, parch.
Croeso!
Siwt, ddo'r pryd dechreuo chi ar Boisefrenni?
Mae siwr o fod yw dar bedair blynyddo.
Beth sydd wedi apelio at canu ar Boisefrenni i chi? Pam eich chi'n joio fe gwmynt?
Canu ysgafn, canu gwerin, a dim canu trwm. Dyna beth sy'n cadw Cefn Gwlad yn byw.
Wel, ni'n dod mewn i gyfyrddin ar, ni'n pigo gwyndaf a tydi'r lan ar y ffordd gen i chat bach dan nhw'n ar beth.
Siwmai'n de.
Siwmai'n de, dyr y mewn.
Chi'n iawn, beth bach.
Beri god eich an. Wel, con i de, ni'n gyfyrddin, ni'n newydd pigo gwyndaf a tydi'r lan. Chi'n iawn y bais?
Ar un o dyn. God diolch.
God de. So, edrych mlaen am cyngerdd yno?
Ond i'n glei.
God. Yn i a nawr.
God de.
Mae fod.
Mae fod.
Yn y car yn barod.
Ar y gar yn barod, yn tŵmor, ti'n tŵmor larynx lan, Gwyndaf?
Do, tŵmor sydd y gynne.
Goodbye. Ar y radiator.
Do.
Ych chi barod am y cyngerdd fa heno?
Ydyn, barod bob amser.
Pwy'n lle yma wedyn ni?
Os, mae'n neuad fach draddodiadol yng Nghym yn Gwlad.
Dens, beth ych chi'n mynd i gannu heno, Dens?
Wel, os bydd y llais yn weddol, yw'n fath o gan yw'r da gan bach heno.
Mae'n
i wedi bod eithi, falle dyma ni'n byddi. Dwi'n mynd i gan i un o'n tebwg yn glaw, achos mae bo'n bwrw'r trwy'r dydd, a bod o ddo, a mae'n addo glaw fori.
Reit, ewn ni arno rei fe. Ewn ni arno rei. Offa ni de, away.
A phan bod un heb sy'n ar gambo, neu grwt ar feici bod ne coch. Ar unwaith byddwn yn ei awr o gorpws yn sefyll anna dadlen dan. Ni gadw bant a chodo yn y cwts dan star. Ni gadw bant i gadw. Ni gadw bant a chodo yn y cwts dan star.
Wel, na fede, cyngerdd llwyddiannus arall, a cyngerdd ola 2015, blwyddyn hanesyddol i'r parti wedi dod i ben. 75 mlynedd o diddannu yn parhau i'r 75 mlynedd nesaf, hir oes y Boisefrenni. Mi ddath y cyngheu a'r bair i ben yn gynnar yn yr hafn,
pan warno ceso braf, wed i'n teimlo os y flwyddyn nawr bod han i braidd yn brwn. Dyn a bantio fi a crowd o ddi, yw'n fiad am y bwn. Dyn, oh!